აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი, მის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. დილა მშვიდობის, იმედია კარგი დღე გელით ყველას, ჩვენ გველის ყველას, მაგრამ ჯერ ვნახოთ რა ხდებოდა გუშინ. ახალ ამბებს ნინო გეტყვით ახლა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. რა ხდებოდა გუშინ და რა იქნება დღეს, ნიკო? დღეს ევროპის საბჭოს 47 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმე და მინისტრები ან ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივნები შეიკრებებიან სტრასბურგში. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიშელ კალმირაი გაუძღვებ ოფიციალურ სხდომას, რომელიც 10 ნახევარზე დაიწყება. იქაური დროით დღის წესრიგის პუნქტებს შორისა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მომავლის შესახებ უმაღლესი დონის შეხვედრის გაგრძელება, ევროპის საბჭოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოსთან მიმართებაში, ურთიერთობები ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის შორის, ევროპის საბჭოს რეფორმირების პროცესი. სესიის დასასრულს იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია შვეიცარიისგან მომავალი 6 თვით გადაიბარებს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას. მიშელინ კალმირეი წარადგენს ანგარიშს გასული 6 თვის მანძილზე შვეიცარიის მოღვაწეობის შესახებ. განაგზობ უცხოეთის ამბებს. ერაყის უშიშროების ძალები საგანგებო რეჟიმში იმყოფებიან აფეთქებების სერიის შემდეგ, რომელსაც 100 მეტი ადამიანი შეეწირა, დაიჭრა დაახლოებით 350 ადამიანი. ორშაბათს მომხდარი თავდასხმა იყო ყველაზე სისხლიანი მიმდინარე წელს. ერაყში შეარაღებულ პირთა თავდასხმებს და აფეთქებებს გუშინ 70-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, დაჭრილია 200-ზე მეტი. კემეროვოს ოლქში რასპაცკაეს მაღაროში მომხდარი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი 53-მდე გაიზარდა. 99 დაღუპული ამოცნობილია. დღეს დილით საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ოპერატიულ შტაბში ითქვა, რომ 47 მაღაროელის ბედი უცნობი რჩება. ქალაქ მეჟდურეჩენსკში მდებარე მაღაროში 9 მაისს 4 საათის ინტერვალით ორი აფეთქება მოხდა. მეორე აფეთქება გაცილებით ძლიერი იყო და მაშინ მოხდა, როცა მაღაროში 19 მაშველი ჩავიდა. ყველა მათგანი დაიღუპა. კემეროვოს ოლქში ჩავიდნენ პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, რომელიც აზარალებული ოჯახების დახმარების კომისიას ხელმძღვანელობს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ვაშინგტონში სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან სადილს დაესწრო. ავღანეთის პრეზიდენტი ვაშინგტონში 4 დღით არის მიწვეული. ვიზიტის მიზანი ბოლო დროს ორი ქვეყნის თავრობებს შორის გარკვეულად შელახული ურთიერთობების გამოსწორება. კარზაი პრეზიდენტ ობამას 4 შაბათს შეხვდება. ავღანეთის მთავრობა წუხს იმის გამო, რომ თალიბანის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციას მშვიდობიანი მოსახლეობაც ეწირება. შეერთებულ შტატებს კი ავღანეთში კორუფციისა და სუსტი მართველობის საკითხები აშფოთებს. მოელიანო მოლაპარაკებები შეეხება ლოია ჯირგას, ავღანეთის კრებას, რომელიც 29 მაისიდან დაიწყება ქაბულში და რომელზეც ავღანელები შეცდებიან გამონახონ გზები თალიბანის მონაწილეობით მოლაპარაკებების გასამართავად. შეერთებული შტატების ელჩმა ავღანეთში კარლ ეიკენბერი მორშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის მთავრობები თანხდებიან პირობებზე, რომლებიც თალიბანის მებრძოლებმა წინააღმდეგობის მოძრაობის დატოვებისთვის უნდა შეასრულონ. ფიქრობ, ჩვენ მთავრობებს შორის უკვე გარკვეულია, თუ რა ზოგადი პრინციპები უნდა იყოს დაცული ავღანეთში შერიგების პროცესში. ეს პრინციპები, ფიქრობ, კარგად არის ცნობილი.
Those principles I think are well known.
ხელისუფლების წარმომადგენელთა თანახმად, პრინციპები მოიცავს ძალადობის დაგმობას, კავშირების გაწყვეტას ალ-ყაიდასა და სხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებთან და ავღანეთის კონსტიტუციის აღიარებას. ამბები საქართველოს შესახებ. დღეს 11-ის ნახევარზე საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი კომისიის ხდომის დაწყების წინ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სახელით საგანგებო განცხადების გაკეთებას გეგმავს. თავად კომისიის ხდომა კი 11 საათზე დაიწყება სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში. სააგენტო პირველი აუცილებს ნობოს, რომ დაკავებულია სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრობაციის ეროვნული სამსახურის თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი ზურაბ ბრეგვაძე. მისი დაკავება ჯერ კიდევ აპრილის ბოლოს განხორციელდა და ამკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, თუმცა ეს ინფორმაცია ამ დრომდე არ გახმოვრებულაო, წერს სააგენტო პირველი.
მადლობა ნინო. როგორც თავად თქვა, ეს იყო გუშინდელი და დღეს მოსახდენი. ახლა დღეს მოსახდენზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ. რა არის დაგეგმილი ამას? ეს მომზადა ნინო თარხნიშვილმა, ანონსი მოკლედ მოისმინეთ.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სახელით საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. მის შემდეგაც შერატონ მეტეხე პავლაში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარული სხდომა გაიმართება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოადგენს დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენების მონიტორინგის შედეგების შუალედურ ანგარიშს. დღეს ხალხის პარტიის ოფისში ბრიფინგი გაიმართება თემაზე ზვიად ძიძიგური სისხლის სამართლის საქმის აღძრას ითხოვს. ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე კი ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნების შეხვდება. განათლების მინისტრი დმიტრი შაშკინი და ამერიკის განვითარების სააგენტო USAID-ის დირექტორი ჯონათან კონლი ხელს მოაწერენ ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოსა და ამერიკის მთავრობებს შორის განათლების სისტემაში თანამშრომლობის შესახებ. სახალხო სასამართლოს დარბაზი კი შედგება სახალხო მოსამართლის მინდია უგრეხელიძისა და ნაბიჯი მსაჯულების მიერ ხალხის წინაშე ფიცის დადების ცერემონია. რაც შეეხება უცხოეთს, ანკარას ეწვევა რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, რომის პაპი ბენედიქტ XVI კი პორტუგალიას ესტუმრება.
დაი ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ნახოთ დღეს რა გვაქვს თქვენთვის მოფიქრებული. ნინო დაიწყებ.
კი ბატონო, დღევანდელ გადაცემაში განსაკუთრებულ ყურადღებას დავუთმობთ საქართველოს რეგიონებს. ნახავთ რა ხდება იქ, რა აწუხებს მოსახლეობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში.
ვისაუბრებთ ხათაშორის წინა საარჩევნო დარღვევებზე კახეთში.
დაუთხრა რომ შენი მეუღლე, რომ არის ოპოზიციური პარტიის აქტივისტი, ამის გამო შენ შეიძლება შეგექმნას პრობლემები. და ფაქტი სახეზეა, რომ ეს ადამიანი დღეს აღარ მუშაობს უკვე სკოლაში და ის არის განთავისუფლებული. ფაქტი ის, რომ ერთი თვით ადრე იბარებენ ადამიანებს და ასეთ საკითხზე ესაუბრებიან, მე ვთვლი, რომ ეს არის დარღვევა.
თუმცა მხოლოდ პოლიტიკას არ შევეხებით, მაგალითად მოგითხრობთ ქუთაისელი სტუდენტების შესახებ, რომლებიც დონორთა კლუბში გაწევრიანდნენ. სისხლის დონორობაზე საუბარი.
ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რომ ეს ორგანიზაცია დაფუძნებულიყო ქუთაისში. ჩვენი მეგობრების დახმარებით ეს მოხდა დღეს.
და გადაცემის მეორე ნახევარში მოუბრუნდებით ეგრეთ წოდებულ კულტურულ ომებს საქართველოში. ამის თავაზე ალიანსი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელის ადრესაც მოვისმენთ. ჩვენთან იქნება ეს სტუდიაში.
უნებრივია სტუმართან საუბრისას შეგიძლია ჩვენ ვისაუბროთ წინასაარჩევნო საკითხებზეც. ამაზეც უნდა ვთქვათ ალბათ დასაწყისშივე, რომ სამენელი მზად იყოს.
და მზად იყოს იმისთვის, რომ დაარეკოს ნომერზე 988-327 ჩვენი საუბრისას სტუმართან შეგეძლებათ რომ ჩაერთვათ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი აზრი.
და მანამდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ დრო გადაცემის მსვლელობისას და გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510.
მაგალითად, გადაცემის შეგასანოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით დონორთა კლუბი ვახსენეთ და მოდი სწორედ აქედან დავიწყოთ, რატომაც არა. ქუთაისელი სტუდენტები გახდნენ დონორთა კლუბის წევრები, ისინი სისხლს უანგაროდ გაიღებენ და დაავადებულ ადამიანებს დაეხმარებიან. სიუჟეტი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია დონორთა კლუბი ორი წლის წინ თბილისში დაარსდა. ორგანიზაციის მიზანი უანგარო სისხლის გაღება, რითაც დაავადებულ ადამიანებს დაეხმარებიან. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დონორთა კლუბის ფილიალი გუშინ გაიხსნა. ხელმძღვანელის ლიკა ყუბანეიშვილის თქმით, ახალგაზრდების მიერ გაღებული სისხლი თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად მნიშვნელოვანი აქციაა.
ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რომ ეს ორგანიზაცია დაფუძნებულიყო ქუთაისში. ჩვენი მეგობრების დახმარებით ეს მოხერხდა დღეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ. ორგანიზაცია თვითონ მოიწვია დონორთა კლუბი, ყოველთვიურად ჩატარდება აქციები, ახალგაზრდები გაიღებენ სისხლს. ეს მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია, რადგან ჩვენი აღებული სისხლით ვეხმარებით დაავადებულ ადამიანს.
გარდა ამისა, დონორთა კლუბის ყოველთვიური აქციები ითვალისწინებს გაღებული სისხლის შემოწმებას, დაავადების გამოვლენასა და პრევენციას. ერთ-ერთი ორგანიზატორი თეონა ირემაძე ამბობს, რომ დონორთა კლუბი საქართველოს ყველა ქალაქის უმაღლეს სასწავლებელში ჩამოყალიბდება.
ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია დონორთა კლუბი, რომელიც ემსახურება უანგარო დონორობის განვითარებას საქართველოში. ამ აქციაში ერთება სრულად საქართველოს სტუდენტობა, საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. დღეს ამ აქციაში ერთვება ქუთაისის უნივერსიტეტი. სტუდენტობა არის ის ძალა, რომელსაც შეუძლიათ გაიღონ სისხლი უანგაროდ და გადაერჩინოს სიცოცხლე.
დონორთა კლუბის პრეზენტაციის შემდეგ რამდენიმე მოხალისე სტუდენტმა სისხლი გაიღო და დონორთა რიგებს შეუერთდა. ერთ-ერთი მათგანი უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი ალეკო სანებლიძე თანატოლებს მოუწოდებს ორგანიზაციაში გაერთიანებისკენ.
სიცოცხლეს ხდებოდა, სიცოცხლეს განხება უანგაროდ. ადამიან ადამიანების დასახმარებლად, რომელსაც ჭირდებათ ჩვენი სისტემა, გამთელი ადამიანების სისტემა. ეს გადავწყვიტე რომ გამეღო სისტემა და გადამეჩინა სიცოცხლე.
დონორთა კლუბის წევრები იმედოვნებენ, რომ ორგანიზაციაში ბევრი სტუდენტი გაერთიანდება და მათ მიერ გაღებული სისხლი ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მოგვიტევთ ცირე ტექნიკური შეფერხებისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ხონოსმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოვისმინოთ კახეთში არსებულ წინასაარჩევნო დარღვევების შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში აისახა ეს დარღვევები. ზუსტად ურაზია ლაპარაკი ამის შესახებ ხათუნა გოგაშვილისგან შეიტყობთ.
ადმინისტრაციული რესურსების არამართულ ზომიერი გამოყენებისა და ამომრჩევლებზე ზეწოლის ფაქტები აისახა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ განხორციელებული წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგებში. საიას თელავის ოფისის წარმომადგენელი ვლადიმერ ბექიშვილი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია კახეთში გარკვეული კანონდარღვევებით მიმდინარეობს.
კახეთში გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც იყო ზეწოლა კონკრეტული პარტიის აქტივისტებზე. საგარეჯოში სამართლიანი საქართველოსთვის რაიონული ორგანიზაციის ერთ-ერთ აქტივისტზე, კონკრეტულად ნატო ქურდოვანიძის მეუღლეზე განხორციელდა ზეწოლა იმის გამო, რომ მისი მეუღლე იყო ოპოზიციური პარტიის აქტივისტი და უნდა მიეღო არჩევნებში მონაწილეობა. კერძო დირექტორმა დაიბარა ნატო ქურდოვანიძის მეუღლე და უთხრა, რომ ერთი თვით ადრე მოხდა დირექტორის ხრიდან დაბარება ადამიანის და უთხრა, რომ შენი მეუღლე, რომ არის ოპოზიციური პარტიის აქტივისტი, ამის გამო შენ შეიძლება შეგექმნას პრობლემები. და ფაქტი სახეზეა, რომ ეს ადამიანი დღეს აღარ მუშაობს სკოლაში და ის არის განთავისუფლებული. ფაქტი ის, რომ ერთი თვით ადრე იბარებენ ადამიანებს და ასეთ საკითხზე ესაუბრებიან, მე ვთვლი, რომ ეს არის დარღვევა, რადგან არ შეიძლება ადამიანი შეზღუდო იმის გამო, რომ არის აქვს გარკვეული პოლიტიკური შეხედულება, ესა თუ ის პოლიტიკური შეხედულება.
კიდევ ერთი დარღვევა, რასაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მონიტორინგის ანგარიშში მიუთითებს, არის ის, რომ რეგიონში მასობრივად ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
ხდებიან ისეთ ფაქტებსაც მოქალაქეები, როდესაც გამგებელი, რომელიც ჩვეულებაშია გასული, მთელი დღის განმავლობაში იმყოფება თავის კაბინეტში და იღებს მოქალაქეებს. ესეც მიუღებელია, თუ ის ჩვეულებაშია გასული და წინასაარჩევნო კამპანიას ეწევა, მაშინ მან უნდა გასულოს წინასაარჩევნო კამპანია და ასე ვთქვათ, მოქალაქეების მიღება აღარ უნდა განახორციელოს თავის კაბინეტში. ასევე იყო ფაქტები იმასთან დაკავშირებით, რომ სარგებლობს გამგებელი სამსახურებრივი მანქანით.
აცხადებს ვლადიმერ ბექიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის იურისტი. ამავე ორგანიზაციის მედია მონიტორი ელენე ჩხეიძე კი ადგილობრივი თვითმართველობის მიმართ მოქალაქეთა დამოკიდებულების შესახებ საუბრობს. ჩხეიძე აღნიშნავს, რომ კახეთის უმეტეს რაიონებში მოსახლეობის ინტერესი მონაწილეობა მიიღოს თვითმართველობის არჩევნებში საკმაოდ დაბალია. ამის ერთ-ერთ მიზეზად კი მედია მონიტორი ადგილობრივი ხელისუფლების არაეფექტურ მუშაობას და მის მიმართ საზოგადოების უნდობლობას ასახელებს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოირკვა ძალიან პასიური მოსახლეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ ჯერათ, რომ რეალურად რამე შეიძლება და მათი პრობლემები მოგვარდება. როდესაც მოქალაქე არენდობა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს და იმედი არ აქვს მას, რომ დაუშვათა ეს ორგანო შეძლებს მისი პრობლემების რეალურად მოგვარებას, თავისთავად ინტერესი ყოველთვის დაბალია და ნდობის ხარისხიც, რა თქმა უნდა, რომ დაბალია.
მოსახლეობის არაინფორმირებულობაზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის იურისტი ვლადიმერ ბექიშვილი.
ხდება ჩვენ ადამიანები, რომლებმაც კონკრეტულად არიციან საერთოდ რომელი არჩევნები ტარდება წელს. ერევანში საპრეზიდენტოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგს გონია, რომ მარტო გიგიულავას არჩევნებია წელს, რაც ძალიან სამწუხაროა.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საარჩევნო გარემო კახეთში არჩევნების მოახლოებისას უფრო დაიძაბება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
კახეთზე ლაპარაკობდით და ბოლო ორი დღეა ბუნებამ განსაკუთრებით დააზარალა კახეთი, გურჯაანი სიტყვა იყო იქ. ახლა რა ამინდი ამის დასარეკად ამის გასარკვევად დაურეკეთ სწორედ ხათუნა გოგაშვილს? დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნიკო.
რა ხდება თქვენთან, ცოტა გამოიდარა თუ?
გეტყვით რომ მართალია დღეს კახეთში მზიანი დილა გათენდა, მაგრამ მთელი ღამის განმავლობაში რეგიონში კვლავაც კოკის პირულად წვიმდა. უხინალექის შედეგად კი მარცვლეულ კულტურას, როგორც მოსახლეობა ამბობს, უკვე დაავადებაც გაუჩნდა. თუ უხინალექები თუნდაც მხოლოდ ღამის განმავლობაში კვლავაც გაგრძელდა, გლეხები ამბობენ, რომ საფრთხე ყველა სახის კულტურას ემუქრება და შესაძლოა რეგიონი წელს ფაქტობრივად მოსავლის გარეშეც დარჩეს. აქვე აღნიშნავ, რომ კახეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავს ძირითადად მიწის დამუშავებით ირჩენს.
ანუ ალბათ არ იქნებიან კარგუნებაზე ხო საშიშია, როდესაც
რა თქმა უნდა მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, მოსახლეობა განიცდის ამ ყველაფერს, მათ დახმარებისათვის ხელისუფლებასაც მიმართეს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას პირდება, რომ საკითხს მთავრობის წინაშე დააყენებენ და შესაძლოა მათ გარკვეული სახის დახმარებაც მიიღონ.
დიდი მადლობა ხათუნამ. მადლობა ჩართვისთვის. მე შეგახსენებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამინდზე ჩამოვარდა საუბარი და ვნახოთ ამინდის პროგნოზის მიხედვით რა ამინდი გველის დღეს და სხვა შორის აქვე გეტყვით, როგორც წესი მართლდება ხოლმე ეს პროგნოზი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დროს რაღაც ბერძნულ მითოლოგიაზე კი ჩავიციკლე, მაგრამ ეს ერთიც მომიტევეთ. იცით, რომელია ჩემი საყვარელი მითი? მითი პერსეფონაზე, რომელიც ჰადეს შეუყვარდა, გაიწეცა და თავისთან ქვესკნელში ჩაიყვანა. ხოდა მითი ასე გრძელდება: მაშინ როცა ჰადესი პერსეფონას ქვესკნელიდან დედასთან დემეტრასთან უშვებს, გასაფხული დგება და როცა ისევ ქვესკნელში მიჰყავს შემოდგომა. ახლა ამ ჩვენი ამინდით თუ ვიმსჯელებთ, ჰადეს პერსეფონას გამოშვება ცოტათი დააგვიანდა და ამიტომაც მოვიდა ჩვენთან პირდაპირ ზაფხული. ახლა შევეშვები ქვესკნელსა და პერსეფონას და გეტყვით, რომ ქუთაისში მზიანი დღე და 24 გრადუსი სითბო იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 23 და ასევე მზიანი დღე იქნება ოზუგდიდში. 15 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე უნდა იყოს მესტიაში. 18 გრადუსამდე გათბება ჰარი ამბროლაურში და იწვიმებს. 20 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს ბათუმში. ზედა 24 გრადუსი იქნება გორში. 13 გრადუსი სითბოსა და წვიმიან დღეს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. 26 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში. რუსთავში მოიღრუბლებაო, შესაძლებელია წვიმაცო, მაგრამ სამაგიეროდ 27 გრადუსი სითბო იქნებაო. ანალოგიური ამინდი მხოლოდ 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 26 იქნება თბილისში. და იქნებ თქვენს მითხრათ, რომელია თქვენი საყვარელი მითი.
ხოჩო, თუ მოგინდებათ რომ თქვათ რომელი თქვენი საყვარელი მითი, ტელეფონის ნომერი ნეთანხმიშვილს არ გამოუცხადებია, მაგრამ 15-ზე შეგეძლიათ გააგზავნოთ და გადავცემთ. აგრძელებთ გადაცემას. 10 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. საუბარია სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებაზე სხვადასხვა მიმართულებით. იქნება ეს კოორდინაცია, ინფორმაციის გაცვლის უკეთ უზრუნველყოფა, ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება პარლამენტში წასადგენად, თუ მეტი თანამშრომლობა საქმეთა წარმოებისას საკონსტიტუციო სამართლოში. საგანგებო აქცენტები კეთდება სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში ახლა დანერგილ ერთობლივ მეგობრის ინსტიტუტზე, თუ რა არის ეს ამის შესახებ, რომელიც სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები სხვადასხვა სახითა და სხვადასხვა დროს ერთმანეთთან 10 მაისამდე თანამშრომლობდნენ. თუმცა სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ინიციატივით მისმა ოფისმა ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლების განმტკიცების მიზნით მესამე სექტორთან უფრო მასშტაბური თანამშრომლობა გადაწყვიტა.
მემორანდუმის გათვალისწინებული კიდევ უფრო გააქტიურება თანამშრომლობის განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზით.
საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზით მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ისინი კვლავაც მოამზადებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენ სარჩელებს და ასევე მაქსიმალურად გამოიყენებენ სასამართლოს მეგობრის ინსტიტუტის ფარგლებში კანონით დაშვებულ შესაძლებლობებს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ამიკუს კურიას მექანიზმზე, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილულ საქმეებთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი დასკვნის წარდგენის შესაძლებლობას გულისხმობს. აქვე ვთქვათ, რომ დასავლეთის არაერთ სახელმწიფოში წარმატებით აპრობირებული ამ პრაქტიკის საქართველოში შემოღება საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში დაახლოებით 1 წლის წინ შეტანილი ცვლილების საფუძველზე გახდა შესაძლებელი. სასამართლოს მეგობრის წერილის მომზადების გარკვეული პრაქტიკა უკვე აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც ერთ-ერთია 10 მაისის მემორანდუმზე ხელმომწერთა შორის. მართალია, საიას მსგავსად საკონსტიტუციო სასამართლოში არაერთი სარჩელი აქვს შეტანილი, მაგრამ ამიკუს კურიას მექანიზმი ჯერ არ გამოუყენებია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე ასევე ხელმომწერ ორგანიზაციას ორგანიზაციას კონსტიტუციის 42 მუხლს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე ამხრივ სრულ მზადყოფნას გამოხატავს.
სახალხო დამცველის მიერ შეტანილ საჩოლზე ჩვენ იქ შეგვიძლია როგორც დამოუკიდებელი ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობარი ისე ჩავერთოთ, ანუ წარმოადგინოთ ჩვენს მიერ მომზადებული დასკვნა, რატომ არის ეს დაუშვათ ნორმა, ესა თუ ის ნორმა არაკონსტიტუციური და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს გარკვეულწილად დავეხმაროთ და სასამართლოსაც დავეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში.
10 მაისს ხელმოწერილ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მანანა ყობახიძე სახალხო დამცველის ოფისთან სხვა არაერთი სახის თანამშრომლობის ჭრილში განიხილავს. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იმედოვნებს, რომ კიდევ უფრო შედეგიანად გაგრძელდება ზოგიერთ სფეროში ჯერ კიდევ წლების წინ წამოწყებული ონფრივი თანამშრომლობა. დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით სახალხო დამცველის ოფისი იქ სხვადასხვა საჩივრით მისულ პირებს იურიდიული დახმარებისთვის ხშირად სწორედ მესამე სექტორის ორგანიზაციებს უგზავნიდა. სანაცვლოდ კი თავისი წვლილი შექონდა ამა თუ იმ საქმის წარმოებისას. მანანა ყობახიძე ამ ფაქტორს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
როდესაც ფიქსირდება დარღვევა განსაკუთრებით ეს ეხება ციხეებში არა ადამიანურ მოპყრობას, როდესაც სახალხო დამცველს ნებისმიერ დროს შეუძლია გამოყოს სწმუნებული ან თავად ჩავიდეს და ეს დარღვევის ფაქტი ნახოს და იქიდან მტკიცებულება მოიპოვოს, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე იყოს შესაბამისი რეაგირება.
კონსტიტუციის 42 მუხლისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გარდა 10 მაისს სახალხო დამცველის ოფისთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს კიდევ სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კავშირი 21 საუკუნე და კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი. მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები თვეში ერთხელ შეიკრიბებიან და ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში გადადგმულ ნაბიჯებში აფასებენ.
ლელა კუნჯულია მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. გამრავლდით სტუდიაში ფრეზო საყევარიშვილი შემოგვემატა.
ნინო ნიკო მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეიდან ალბათ ყველაზე განსაკუთრებული ხაზგასმით ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი ამოქმედდება. წინა ორშაბათს ბიზნესმენებისთვის მიცემული პირობა საკუთარ აპარატში ბიზნესის ინტერესების დამცველის პოსტის შექმნის შესახებ პრემიერმა გილაურმა ზუსტად ერთ კვირაში აასრულა. გაცხადებული ჩანაფიქრით, პრემიერის აპარატის ახალი თანამშრომელი სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენის ფუნქციის მატარებელი იქნება. რა შეეხება პიროვნებას, პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად ბიზნესის ინტერესების დაცვის საკითხებში გიორგი პერტაია დაინიშნა, როგორც ბიზნესმენთა, ასევე სამთავრობო წრეებში კარგად ნაცნობი პერსონა. რამდენიმე წლის განმავლობაში ის საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის ვაჭრობისა და ტრანსპორტის კომიტეტის თავმჯდომარედ მუშაობდა და მისი მთავარი ფუნქცია სწორედ ბიზნესის ინტერესების დაცვა და ლობირება იყო. ამავდროულად პერტაიას ნამუშევარი აქვს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ევროკავშირის პროექტებში, ასევე კერძო ამერიკულ კომპანიებში დამოუკიდებელ ექსპერტად. საქართველოში კი ის სულ სამი კვირის წინ დაბრუნდა, მანამდე პერტაია ილინოისის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში კვალიფიკაციას იმაღლებდა. პრემიერის ახალი მრჩევლის შეფასებით დღეს ქვეყანაში საინვესტიციო გარემო კარგია, თუმცა ახლა დღის წესრიგში ამ გარემოს სარფიანად გაყიდვის პრობლემა დგას. ახალ პოსტზე მთავრობის ბიზნეს ომბუდსმენმა უკვე განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში კომუნიკაციის ახალი სისტემა შეიქმნება, რომელიც მორგებული იქნება როგორც მსხვილ ბიზნესზე, ასევე საშუალო ტრილ ბიზნეს წრეებზეც და ბიზნესმენებს არსებული პრობლემების ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე მიტანას გაუადვილებს. ამ მიზნით სავარაუდოდ შეიქმნება ახალი ვებგვერდი, იმ წვრილი მიწარმეებისთვის კი, რომელთაც ინტერნეტზე ხელი არ მიუწვდებათ, სხვა საკომუნიკაციო გზების გამოიძებნება. ბიზნესის პრობლემები, რომ სულ უფრო იზრდება, ამას ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭო სტატისტიკაც მოწმობს. მარტო წლევანდელ პირველ კვარტალში საბჭომ უკვე 311 საჩივარი განიხილა, რაც ჩარჩანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ორჯერ მეტია. აღარაფერს ვამბობ ბიზნესმენებისა და სახელმწიფოს სასამართლო დავებზე, რომელთა რიცხვიც ასევე იზრდება და ამ დავებში მატულობს გამარჯვებული მეწარმეების რიცხვი. სასამართლო სტატისტიკით სახელმწიფოსთან დავაში გამარჯვებული მოდავე ბიზნესმენების 50% გამოდის, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ სადავოდ ქცეული მნიშვნელოვანი ყოველი მეორე საქმე სახელმწიფო ადმინისტრაციის მხრიდან კანონდარღვევებით მიმდინარეობს, ასე რომ ახალ ბიზნეს ომბუდსმენს წესით საკმაოდ დიდი სამუშაო ელის.
შეიძლება შეკითხვა.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა რეზოს. ასეთი ომბუდსმენის პრაქტიკაზე თუ იცი რამე სხვა ქვეყნებში, რამდენად ეფექტიანია
ამის? მართალი თქვა არ გამიგია, ხა როგორც წესი ძალიან რთულია.
საკმაოდ ბევრი ექნება.
კონდეს მოლოდინ, რომ მთავრობის აპარატში ჩანერგილი ომბუდსმენი იქნება მთავრობის წინააღმდეგ რამე საქმეში ისე განსაკუთრებით წვავედ განწყობილი და დაპირისებული, თუმცა თავისთავად ის, რომ ადამიანი არის გაპიროვნებული ამ საკითხზე, ალბათ არ არის ცუდი.
თვითონ ამ სტრუქტურის დამოუკიდებლობის შესახებ რამე დეტალები არის ცნობილი უკვე.
Ну სტატუსურად ამ ადამიანს ქვია პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი. თუმცა ის უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ დამიზნებული ბიზნეს პრობლემატიკის მოგვარებას.
მადლობთ.
დიდი მადლობა. მე საათს შეგახსენებ 9 საათი და 24 წუთი რა მგონი მაქვს რა მეც სიუჟეტი გავუშვა ეცი. მუსიკა
მომდა. მოვასმენინოთ.
მოვასმენინოთ.
15-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება.
გითხარი კარგი მაშინ
15-ზე გამოგზავნეთ.
ა მე მგონა მიიღე უკვე ბოდიში.
რაღაც კიდეც მივიღეთ. უმორჩილესად გთხოვთ ამინდის გამოცხადებისას დაამატოთ სოხუმი და ცხინვალი. დიდი მადლობა და პატივისცემით. მსმენელი.
გავითვალისწინებთ.
მადლობთ.
ახლა მოსმენთ სიუჟეტი ბათუმიდან, სადაც ბლოკი თორთლაძე დემოკრატიული პარტია სხვადასხვა ოლქებში წარმოდგენილმა მაჟორიტარმა კანდიდატებმა დატოვეს ალიანსი საქართველოსათვის გადავიდნენ, საქართველოს ალიანსში გადავიდნენ. ისინი მოკლედ და ისინი პარტიის უმოქმედობით ხსნიან ამ გადაწყვეტილებას უფრო დაწვრილებით თუ რა მოხდა ბაჩო გურაბაიძისგან შეიტყობთ.
მიღებული გადაწყვეტილება თორთლაძე დემოკრატიული პარტიის უკვე ყოფილმა წევრებმა ბრიფინგზე გაახმაურეს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა ბათუმის ნომერ მე-4 და მე-5 საარჩევნო ოლქებში საკუთარი კანდიდატურები ალიანსის საქართველოსათვის სასარგებლოდ მოხსნეს. ნომერ მე-4 საარჩევნო უბანში კანდიდატურა სულხან ღონტის სასარგებლოდ ნოდარ კილაძემ დათმო, ხოლო ნომერ მე-5 საარჩევნო უბანში თემურ ყურაშვილის სასარგებლოდ თეიმურას ციმნარიძემ. როგორც მათ განაცხადეს, ამის მიზეზი თორთლაძე დემოკრატიული პარტიის უმოქმედობა და აღნიშნული პარტიისა და ნაციონალური მოძრაობის საერთო ხედვაა.
თეიმურას ციმნარიძე ნომერ მე-5 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი თორთლაძე დემოკრატიული პარტიიდან ხსნის საკუთარ კანდიდატურას ბატონ თემურას თემურ ყურაშვილის სასარგებლოდ.
დედათ არ განსხვავდება მათოლი პარტიის გან რა. ვიცნობ ბატონ სულხან გულანს, ახალგაზრდა კაცია, ენერგიული, დიდი ხანია ვიცნობ და ბოლოს გადავწყვიტე რომ სასარგებლოდ მოიხსნა მაჟორიტარული დეპუტატობიდან კანდიდატურა და მხარი დაუჭირა ბატონ სულხანს.
ალიანსის საქართველოსათვის წარმომადგენლების თქმით შესაძლოა ბლოკი თორთლაძე დემოკრატიული პარტიის რიგები კიდევ რამდენიმე წევრმა დატოვოს. პარტიის მაჟორიტარი კანდიდატი ბათუმის ნომერ მე-4 საარჩევნო უბანში სულხან ღონტი უკვე ყოფილი კონკურენტების ამ გადაწყვეტილებას ღირსეულ ნაბიჯად აფასებს.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სხვა ადამიანებიც აპირებენ მსგავსი ღირსეული ნაბიჯის გადადგმას, იმიტომ რომ როცა ხალხი თავარი мотиваცია არის რომ წავიდეს პოლიტიკურ პარტიაში და იყოს ოპოზიციონერი და ხვდება რომ სინამდვილეში ეს არის ხელისუფლების სატელიტი და სხვა არაფერს არ ემსახურება მსგავსი პარტიების შექმნა, მაშინ ისინი იღებენ ღირსეულ გადაწყვეტილებას და მე ვარ მოხარული რომ ჩვენ სასარგებლოდ იქნა მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული.
ბლოკ თორთლაძე დემოკრატებში აცხადებენ რომ წევრები რომლებმაც პარტია დატოვეს დემოკრატიული იდეებით გამშვალული პირები არიყვნენ და ბლოკი იმის გამო დატოვეს რომ შესაბამისი დაფინანსება ვერ მიიღეს. თუმცა როგორც თორთლაძე დემოკრატიული პარტიის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნანა ინასარიძე ამბობს ეს მათთვის დიდ დანაკლის არ წარმოადგენს.
ისინი არიყვნენ დემოკრატიული იდეებით გამშვალული რომ ერთად მართოთ საქართველოს მათ არ უნდათ მათ უნდათ ყველაზე დიდი რაც იყო საჭირო აქ დაფინანსება და ფული რა ჩვენს პარტიას ნამდვილად არ აქვს ჩვენ ერთი გუნდი ვართ მუშაობთ ერთად საქართველოს აი გამარჯვებისთვის და იდეები გვაქვს ერთი და საერთო და რაც შეეხება ახლა მათ კანდიდატურის მოხდას ეს დიდი პრობლემა არ არის ეს მათი პრობლემა უნდა დაფინანსება და ელოდებიან დაფინანსებას ალბათ ალიანსში მიიღებენ
ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას და საერთო ხედვას გამორიცხავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მართველი პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე გელა დეკანაძე თორთლაძის ყოფილი თანაპარტიელების პოლიტიკურ წარსულს იხსენებს და ამბობს რომ აღნიშნული პირები ედროს მათი პარტიის წევრებიც იყვნენ
შეიძლება იმ ადამიანებს რომლებმაც განაცხადეს ვარი თორთლაძის პარტიაზე და გადავიდნენ ალიანსის პარტიაში ეს მათი კონსტიტუციური უფლებაა და ვერაფერს ვერ ეტყვი, მაგრამ ერთ დავამატებ, რომ ეს ადამიანები ერთი წლის განმავლობაში ერთი წლის უკან იყვნენ ჩვენი პარტიის წევრები, შემდეგ გადავიდნენ თორთლაძესთან, ეხლა თორთლაძესთან გადავიდნენ ალიანსში და ამჩენი აუჩენო გადაწყვიტო რა ადამიანებთან აქვს საქმე.
ალიანსის საქართველოსათვის წევრები მსგავს თემაზე კიდევ ერთი ბრიფინგის ჩატარებას უახლოეს მომავალში აპირებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
სხვაჯერ ერთ-ერთი ალიანსელი, ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი სულსუტახაში ჩვენთან სტუდიაში იქნება. საჭის ანონსად გავაკეთე, შეგახსენებთ ასევე 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და 988-327 არის ნომერი, რომელზეც მე შეგიძლიათ დაარიგოთ, როცა სტუმართან გვექნება ინტერვიუ. ახლა აღწერილოთ გადაცემას მუსიკით. დღეს არის ერიკ ბარდანის დაბადების დღე, რომელიც გახლდათ ენიმალსის მთავარი მომღერალი, ენიმალსი გემახსოვრება ნინო House of the Rising Sun-ს მღერო და
მე როგორ არ ყოფილი.
ძველი კარგი დრო, კარგი სიმღერა, აფარე მოუსმინოთ. ძველი კარგი დრო გავხსენეთ დაბადების დღე არის მომღერლის რატომაც არა 10 ნახევარია ახალი ამბების დროა ჩვენთან და ნინო გეტყვით ახლა თუ რა არის ახალი ამბები
ბოლო ნახევარი საათის მანძილზე რაიმე ახალი ცნობა არ გავრცელებულა გაგაცნობთ ძირითად ამბებს კემეროვოს ოლქში რასპაცკაის მაღაროში მომხდარი აფეთქების სხვერფთა რიცხვი 53-მდე გაიზარდა 39 დაღუპულია ამოცნობილი და უცნობია 47 მაღაროელის ბედი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა განაცხადა რომ აპირებს გადადგეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის პოსტიდან ბრაუნის თქმით იმედი აქვს რომ მისი მემკვიდრის კანდიდატურა ცნობილი გახდება სექტემბერში როცა პარტიის ყოველწლიური ყრილობა გაიმართება ბრაუნმა გუშინვე განაცხადა რომ ლეიბორისტებმა რომლებმაც თემთა პალატაში მარცხი განიცადეს კონსერვატორებთან ახლო მომავალში დაიწყებენ ოფიციალურ მოლაპარაკებას ახალი მთავრობის შექმნის შესახებ ლიბერალ დემოკრატებთან რომლებიც მესამენი იყვნენ არჩევნებში ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი განაგრძობს ვაშინგტონში ვიზიტს გუშინის და სადილს სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან ის შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 4 შაბათს გამართება ეს შეხვედრა. დღეს ევროპის საბჭოს 57 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები ან ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივნები შეიკრიბებიან სტრასბურგში. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიშელინ კალმირაი გაუძღობა ოფიციალურ სხდომას, რომელიც 10 ნახევარზე დაიწყება იქ დღეს და სრიქშია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მომავლის შესახებ უმაღლესი დონის შეხვედრის გაგრძელება ევროპის საბჭოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოსთან მიმართებით ურთიერთობები ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირს შორის ევროპის საბჭოს რეფორმირების პროცესი წესის დასასრულს იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია შვეიცარიის ხელმომავალი 6 თვით გადაიბარებს მინისტრთა კომიტეტის მაპატიო თავმჯდომარეობას პრესკონფერენცია არის აგრეთვე დაგეგმილი დღეს შუა დღისას საქართველოს ამბები დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარული სხდომა გამართება. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ამ სხდომაზე თუ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის რომელ ვარიანტს აიღებს ძირითად სამუშაო ვერსიად კომისია. კომისიის სხდომამდე საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი თენგი შარმანაშვილი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის სახელით მაპატიეთ საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ღრუფში გამართება პრესკონფერენცია, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასარჩევნო პერიოდში საარჩევნო აგიტაციისთვის ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენების მონიტორინგის შედეგების შუალედური ანგარიში. დღეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე იუსტიციის მინისტრის მოადგილესთან ერთად საჯარო რეესტრის ვაკის განყოფილებას ესტუმრება, ის ბიომეტრიულ პასპორტს აიღებს, ასეთი ანონსი. დღეს სახალხო სასამართლოს დარბაზში შედგება სახალხო მოსამართლის მინდია უგრეხელიძესა და ნაფიცი მსაჯულების მიერ ხალხის წინაშე ფიცის დადების ცერემონია.
მადლობა ნინო გავაგზავნებთ გადაცემას. შეგახსენებთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ახლა ვნახოთ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი თბილისში კულტურული ცხოვრების ხრივ, სად შეიძლება წასვლა, რისი ნახვა, რისი მოსმენა. ნინო თახანშვილმა მოამზადა აფიშა.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპარდიშება სპექტაკლზე ეუხენია ბალბოა. ასევე 8 საათზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხონში წარმოგიდგენ ცოხუმის თეატრის სპექტაკლს მე ბებია, ბაბუა და ჭინკები. 7 საათზე თუმანიშვილის თეატრი გეპარდიშება სპექტაკლზე ჩვენი პატარა ქალაქი. ასევე 7 საათზე პანტომიმის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს ტერენტი გრანელი თვარისკენ ნასტროლი მიხაკი. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენ ფილმებს სპამი, რკინისკაცი 2, ოცნების ქალაქი, მაიდანასოცი, ქუჩის დღეები. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატეჟებათ ფილმებს სპამი და ოცნების ქალაქი და ასევე ანიმაციურ ფილმზე როგორ მოვარჯულოთ დრაკონს.
გაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. ესეთ ამ დროს სტუმართან ვიწყებთ ხოლმე უკვე სტუმრის სეგმენტს, რაც ეს ჩვენს ნაწერობს თქვა. თუმცა ჩვენ სტუმარს ქალბატონ თინათი ხილაშელს
სეგმენტით გავაგრძელოთ.
ხო, სიუჟეტის სეგმენტით გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სტუმარს აგვიანდება ცოტა ახლა ვესაუბრეთ ტელეფონით და გზაში ოდნავი შეფერხება იყო, ახლა ვიქნები თქვენთანო. ეს სიუჟეტი ნიო თარხაშულმა მომამზადა, ცოტა გვიან ვაპირებდი რომ გამეშვა, ანუ სტუმართან საუბრეს ეს შუაში უშოთ ხოლმე სიუჟეტს, მაგრამ არ ვიცი, ეხლა გადმოვანაცვლებ. და სიუჟეტი შეეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გეტყვით ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია 30 მაისის არჩევნებისათვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ მიმართავს ადგილობრივ ხელისუფლებას და ცესკოს თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა სპეციალური ბრიფინგის მეშვეობით მოუწოდა მათ, რომ არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში არჩევნების გამოცხადებამდე არ იყო გათვალისწინებული. აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო მომამზადა თარხნიშვილმა.
საუბარი შეეხება ასევე დაუგეგმავის საბიუჯეტო ტრანსფერების განხორციელებას, რათა არ იქნეს არღვეული საარჩევნო კოდექსის 73 მუხლის 10 პრიმა პუნქტი. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, მიმდინარე პერიოდში მოიმატა საბიუჯეტო შემოსავლებმა და ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნდა საბიუჯეტო დანაზოგების განკარგვის შესაძლებლობა. მისი თქმით, ეს შესაძლებელია ცუდი არც იყოს, თუმცა იქვე განმარტავს.
მისი გამოყენება ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას, რომლის თანახმად მხოლოდ იმ დანახარჯების განხორციელება შესაძლებელი, რომელიც არჩევნების დღემდე იყო დაგეგმილი. ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოუწოდებს შესაბამი სტრუქტურებს არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო ან ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ასევე არ მოახდინონ ამგვარი დანახარჯების ინიცირება წინა საარჩევნო პერიოდში.
აქვე გავახსენოთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე გაფორმებულ მემორანდუმს 7 მაისს 14 პოლიტიკური პარტია შეუერთდა. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს საარჩევნო პრაქტიკაში, როცა პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ადმინისტრაციულ რესურსზე, აცხადებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ისიც აღსანიშნავია, რომ ხელმომწერთა შორის მართველი პარტიაც ფიგურირებს. მემორანდუმის შინაარსზე ორი სიტყვით რომ შევრჩერდეთ, მისი მიზანია ხელმომწერი მხარეების ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ურთიერთშეთანხმება. ყველა საარჩევნო სუბიექტი თანაბრად გამოიყენებს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ რესურსს, აღნიშნულია მემორანდუმში. ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების თქმით, ამ დრომდე ადმინისტრაციულ რესურსებს მხოლოდ ხელისუფლება იყენებდა. მაშემდეგ კი, რაც მართველი გუნდი მემორანდუმს შეუერთდა, იმეც გამოხატავენ, რომ მსგავს ფაქტებს ადგილი აღარ ექნება. მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე მემორანდუმის ხელისმოწერის სიმბოლურობაზე საუბრობს.
ჩვენი მხრიდან ამ მემორანდუმის ხელმოწერას სიმბოლური დატვირთვა ექნება, რადგან ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს მკვეთრად შეზღუდული აქვს ადმინისტრაციული რესურსებისადმი წვდომა. ეს არის გარკვეულწილად იმუვალდებულებების დაკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებისათვის, რომ მათ ხელთ არსებული ადმინისტრაციული რესურსი არ იყოს გამოყენებული.
უკანასკნელ პერიოდში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სულ უფრო იმატა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებებმა, რომელიც ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს შეეხება. მათ შორის ერთ-ერთია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წერილი, რომელიც მერიის ერთ-ერთი სამსახურის მიერ სტუდენტთათვის საშეღავათო ბილეთების დაბეჭდას შეეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი საუბრობს იმ დარღვევაზე, რომელიც ბილეთებზე აღმოაჩინეს.
ფილის მერიის მიერ დაბეჭდილ საღშეღავათებო ბილეთებს და დაბეჭდილი არის პროგრამა კინომანიის ფარგლებში. ამ ბილეთებზე აღბეჭდილი არის 5 ნომერი. როგორც მერია აცხადებს, ეს 5 ნომერი მიმანიშნებელია იმისა, რომ თუ სტუდენტი წარადგენს ამ ბილეთს კინოთეატრში, მას 5 ლარიანი შეღავათი ექნება. მაგრამ ეს 5 ნომერი სტილისტურად ძალიან გავს იმ 5 ნომერს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში იყენებს და რომელიც ნაციონალური მოძრაობის არჩევნებში მონაწილეობის რიგით ნომერს ასახავს.
როგორც თამარ ხიდაშელი განმარტავს, მსგავსი ტიპის ქმედება საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დასჯადია და ის მიჩნეულია როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. სამართალდარღვევა კი სანქციის სახით 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ ისევე როგორც ამ კონკრეტულ ფაქტზე, სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაზეც აუცილებლად იმსჯელებენ და შესაბამის დასკვნას დადებენ.
ჯერჯერობით ვერე ვიტყველა ამ საკითხის შესავლას, ანუ ისეთი რაოდენობა არ არის, რომ ჩვენ ამაზე რესურსი არ ყოფნიდეს და ყველა ამ საკითხზე გაკეთდება ან მოკლეან რო ფართო ანგარიში სიტუაცია დაგამდინარე და ყველა ეს საკითხი პასუხგაცემული იქნება.
თქვენ მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც ნიო თარხნიშვილმა მომამზადა, ახლა ვბრუნდებით სტუდიაში, გავაგრძელებთ რა სიტყვა თქვი სეგმენტს.
სეგმენტი უნდა
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი თინათი ხიდაშელი. დილამშვიდობის დღეს გვაქვს ორი თემა განსახებული, რომელიც მთლად ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც ერთი არის. კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ იმ თემაზე საუბარს, რომელიც აი დღესაც ალბათ პრესის მთავარი თემა არის, ბოლო სამი დღეა სულ ეგრეთ წოდებულ კულტურულ ომებს უწოდებენ და შეკითხვა არის, თუ ეს არის რაც სოფხადელობრივი დაპირისპირება საზოგადოებაში არსებულ ჯგუფებს შორის, თუ არის ეს რაც მართული პროცესი, რომელსაც პოლიტიკოსების მიერ გინდა საქართველოში იმდგინა საქართველოს გარეთ. მოდი აქედან დავიწყოთ და შემდეგ დავუბრუნდეთ კვლავ წინა საარჩევნო ამბებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე ვიტყოდი, რომ ეს ერთმანეთს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში მუდმივად არის საკითხები, რომელსაც რადიკალურად განსხვავებული არის პოზიციები და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა. თავისთავად პრობლემა იმან შექმნა, რომ ძალადობაში გადაიზარდა ეს ინტელექტუალური დაპირისპირება, მოდი ვთქვათ, ან იდეოლოგიური დაპირისპირება, რომელიც ებიმეორებ ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ხოლო ის, რომ ძალადობაში გადაიზარდა და ასეთი ფორმა მიიღო, რომ ადამიანების ჯგუფმა ჩათვალა, რომ პრობლემა არ არის, პირდაპირ ეთერში შევარდეს და მთელი ქვეყნის ასანახა დაკეთოს ის, რაც მოხდა კავკასიაში, ეს აქ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ჩვენმა ხელისუფლებამ და მისმა ამ 6 წლის პოლიტიკამ, რადგან საქართველოში 6 წელია ჟურნალისტები საუბრობენ იმაზე, რომ მათზე ხდება და ხორციელდება ძალადობა. ჩვენ ვიცით უამრავი ფაქტი, ხომ, როდესაც ფიზიკურად შეეხენ ჟურნალისტებს, ნანა ფაჟავას, ზუგდიდში საბა ციციკაშვილს, რომან ქევხიშვილს და არასოდეს ამის გამო არავინ არ დაშჯილა. ბუნებრივად ჩნდება განცდა, ადამიანებს უშვებათ განცდა, თუ კი მათ მათთვის ეს რადიკალიზმი და ექსტრემიზმი არ არის უცხო, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ამისთვის არავინ არ ისჯება და რა მოხდა ხო, მე თვითონ ერთს გავიქნებ ხელს. მე როდესაც იმ დღეს კავკასიის სტუდიაში ვთქვი, რომ აქ პირდაპირ ხელისუფლების კვალს ხვეტავდი, ზამბერმა ჩათვალა, რომ ის უგულისხმოა, ხო, ვანომერებიშვილი ტელეფონით თუ რეკავდა ამ ხალხს და ებნეოდა, რომ ასე მოიქეცი და ისე მოიქეცი. ეს ესე არაა ბუნებრივია, აქ საუბარია კონტექსტზე, რომელიც არის ქვეყანაში და იმ ვითარებაზე, რამაც მიგვიყვანა აი ამ კავკასიაში დარბევამდე და ბოლოს. ის, რომ სამი დღის განმავლობაში ქუჩაში ძალადობა ხდებოდა და ხელისუფლებას ამაზე საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია, პოლიციელები იდგნენ იქ, ისეთი ბოლო 20 წლისთვის, 20 წლის საქართველოსთვის ჩოულ რეჟიმში იდგნენ და უყურებდნენ და
თუმცა ხელისუფლებისთვის ალბათ რთულია, რომ რაღაცა მოიმოქმედოს ამ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ნებისმიერი, ვთქვათ, ძალის გამოყენება რელიგიასთან ახლოს ყოფ დაჯგუფებასთან, მაშინ შეიძლება განსაკუთრებით არჩევნების წინ დარწმის.
ხო, თუმცა ხელისუფლებას პრობლემა არ ქონია 15 ივნისს, როდესაც ბავშვები დაარბია პოლიციის სამართველოსთან და თვალი არ დაუხალხებებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბავშვები არ დაალოდებდნენ, არც ვინმეს წემდნენ და არ ჯოხებს არ იქნებდნენ და კიდე ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია, ხო, ამის მსგავსი მოვიყვანოთ. არაფერი საერთო ამ ხალხს რელიგიასთან, მართლმადიდებლობასთან არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არის ორივე მხარეს, მე ვიტყოდი, სტანდარტული ტიპიური ექსტრემიზმი, როდესაც ადამიანები ცდილობენ საკუთარი პოზიციების შეხედულებების აზრების თავსმოხევას მთელი დანარჩენი საზოგადოებისთვის და აღმოჩნდა, რომ უხეში ფორმებით.
თქვენ ხედავთ, რომ აქ შეიძლება იყოს რუსეთის კვალი, ანუ როდესაც ვთქვათ, რუსთავიერზიდან იმედზე უყურე პოლიციარ ხოლმე ხაზგასმული, მახაზგულაშვილზე კონკრეტულად არის ხოლმე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, მტკიცებულება რომ იყოს ალბათ დაიჭერდნენ, მაგრამ არის მუდამ ეჭები, რომ აი რატო არის ორთავიანი არწივი მათ გერბზე. დღესაც ახლა პრესას სათავრებს რო თვალი გადავავლე ყველგან შეკითხვა, სად არის მახაზგულაშვილი და პასუხი გუშინ გაცემული, მე მგონი რეალ ტივის აღნობოდა იმედი, რომ ამბობდა არის, რომ ის იყო ახალგორის და შემდეგ შეიძლება მოსკოვში წავიდა. ანუ თქვენ თვლის, რომ შეიძლება რუსეთი მსგავსი ტიპის პროცესებს ახორციელებდეს?
აქ მე ისე ვიგებს ვიტყოდი, რომ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ყველაფერი შეიძლება სახეზე იყოს, ამიტომ რომ ეს ადამიანები დახალისებული არიან იმ ზოგადი კონტექსტით, რომელიც ქვეყანაშია. არ ვიცი, მე წარმომიდგენია, რომ პუტინი ურეკავდეს მახას გულაშვილს ისევე როგორც სააკაშვილი ურეკავდეს გულაშვილს და ვნებდეს დღეს ასე მოიქეცი და ზეგს ხვანაირათო, მაგრამ ეს ყველაფერი საერთო კონტექსტში ძალიან კარგად ჯდება და არავითარ კითხვებს არ ბადებს, რატომ გაუჩნდა ამ ადამიანებს მახას გულაშვილისგან. ეს არ არის პირველი შემთხვევა. პირველი შემთხვევა არის იმისი, რომ ეს სახალხო მართლმადებელი მოძრაობა მუშტი მოიქნია და ჯოხი ჩაარტყა ვიღაცას თორემ თავისთავად, როდესაც დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია, მე ძალიან კარგად მახსოვს ის განცხადება, რომელიც მათ გააკეთეს, მათ თქვეს, რომ რაღაცა ამ ორგანიზაციის მიზნების შესასრულებლად ყველა ღონეს იხმარებდნენ და იქო დაამატა, რომ მათ შორის ძალადობრივადაც ისევე როგორც ჯვაროსნების დროს ისინი შეეცდებიან საკუთარი იდეოლოგიის ცეცხლით და მახვილით აი ამ სიტყვებით ლაპარაკობდა. ხა განცხადებების გამო არავის არ უნდა იჭერდნენ და მე პირველი ვიქნები, ვინც ამის წინააღმდეგ იქნება, რომ მხოლოდ განცხადებების გამო, მაგრამ მეორეს ხრივ, როდესაც ეს ჯგუფი იწყებს აქტიურ მოქმედებას, ჩვენ ნახეთ ხო ყველა მის აოცრება კადრები, როდესაც რაღაცა მარშირებები ხდება უცნაური ხელით მისალმებებით და რაღაცა უცნაური ფორმებით ჩაცმული ადამიანებით. უკვე სახელმწიფო ყურადღებით უნდა იყოს, რომ აქ შესაძლოა რამე ხდებოდეს. და შემდეგ უკვე იყო ეს სამდღიანი ეპოპეა, როდესაც არ განძრეულა არც ერთი ჩვენი სამართალდამცავი. რუსეთს რა თქმა უნდა ბუნებრივი აწყობს ჩვენს ქვეყანაში ნებისმიერი ისეთი ტიპის საქმიანობა, რომელიც შეგვარცხვენს, რომელიც გამოც მასხარათ აგვიგდებენ, თითიცა ჩვენებელი გავხდებით კი უდავოდ, ეს რუსეთის ინტერესებშია. მაგრამ მე ვერ ვხედავ სამწუხაროდ იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლების ინტერესებში არ იყოს ასეთი საქმიანობა.
სულ შეახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგახსენებთ ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინება, სად უნდა გამოაგზავნოთ ნომერზე 1510 და ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა მომიდა ისევ დაუბრუნდი არჩევნებს, თქვათ ასეთი კარგი ხიდი არ გამოდის ამ ორ თემას შორის, მაგრამ ნუ არ არის აუცილებელი ყველაფერი კარგად გავხსნათ.
ეს არჩევნების კონტექსტში ასწორეთ, რაც ხდება, რომ ყურადღება უნდა გადავიტანოთ სხვა ამბებზე.
თქვენ ეგრე გონიათ?
აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ხდება არჩევნების კონტექსტში. სამი დღეა ეთერი დაიკეტა საარჩევნო თემებისთვის, მაგალითად. და ყველა საუბრობს ამაზე. სწორია, მე იმას არ ვამბობ, რომ ხა უნდა ეს გავატაროთ, რაც მოხდა კავკასიაში. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მუდმივი გარჯისაგანი იყოს, რომ აღარ განმეორდეს, მაგრამ თავისთავად ამან გამოიწვია ის, რომ აღარ ვსაუბრობთ იმ თემებზე, რომელსაც არჩევნებამდე 20 დღით ადრე უნდა ვსაუბრობდეთ ყველაზე აქტიურად.
და მე მინდა ამ თემებზე გადმოვთ, მომი სვენელი ჩართოთ ჩვენს საუბარში. გისმენდი ლამშვიდობის, ამადლობა რომ დარეკეთ.
ძანეთ. მინდა ვკითხო, თქვა გამოვთქვა ჩემი აზრი, ასე რაც უფრო ხშირად ახსენებენ პოლიტიკოსები რელიგიას, ქრისტიანობას, პატრიარქს, მით უფრო საზღვარი სანახავები და მოსასმენები იქნებიან. აი ეს უნდა ყველამ დაიმახსოვროს. ნუ მანიპულირებთ ამითი.
მე არა ხალბატონო,
მე ნუ არა, საერთოდ ვიძახი, საერთოდ. იცით ეს სულ ისმის, სულ რო, ესე იგი, რაც უფრო მაპატიეთ ამ გამოთქმისას, გამოთქმისთვის რა ჯიგრიანი ის არის მორწმუნე რა, მით უფრო მივცემ ხმას იმას, არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი. მერე ის ქალბატონ თინა, აი თქვენ რა აზრის ხართ ახლა, როგორ უნდა ჩამოვიდეს ნოღაიდელი და ბურჯანაძემ, როგორ უნდა გადმოდგას თვითმფრინავის ტრაპზე, რა ქვია, ტრაპიდან მის სამშობლოში ფეხი, რომ აი იქ იყვნენ ახლა და ჩახუტებული პუტინთან და მედვედევთან. ან გულაშვილი ეს ხელს რო ართმევს იმას მედვედევს, რა პირით გამოდის, რა ამბავშია იქ და აბრალებს, ეს მე არ მიქნია, ის არ მიქნიაო. აი ერთი აგვიხსენით, როდემდე უნდა ხდებოდეს ეს? ყველაფერი ხელისუფლებას ხომ არ შეიძლება დაბრალდეს, არა? თვითონ აი ჩვენ ხომ ხედავთ თვალნათლივ რა ხდება და როგორ ხდება, არა? ვინ არის? როგორ შემოგხედონ თვალებში და მაპატიეთ ერთს ვიტყვი კიდევ, რა ქვია, ბურჯანაძე, მეო რა მქონდაო საჩხუბარიო, რაზე უნდა წავჩხუბებოდიო პუტინთანო, რა მქონდაო საჩხუბარიო? მეო საჩხუბრად არ წავსულვარო, რა მაქვსო იმასთანო საპრეტენზიო? აი გეხვეწებით რა.
გასაგებია ხალბატონო, საშუალებას მიცემ ხა სტუმერს რომ გაქცეთ პასუხი. მადლობა ზარისათვის.
აბსოლუტურად დავეთანხმები ქალბატონს პირველ ნაწილში. რელიგიის სპეკულირება მეც მგონია რომ ამაზე რზენი არის, კლიპებში პატრიარქი მუდმივად ეკლესიებში დაჩოქილი სანთლებით ხელში პოლიტიკოსები, ჩემთვის ძალიან ძიმე საყურებელი არის. და მომაც შემიძლია მე ამ თემაზე საუბარი იმ
თემაზე. ამას არ ეკლესიის ფონზე არა, საარჩევნო კლიპში.
საარჩევნო კლიპში.
შიმეთ არ არის ფონზე არის.
ხო, შეიძლება. მაგრამ და საერთოდ მგონია რომ ყველა ერთად უწყობს ხელს აი პრობლემას, რომელსაც ჩვენ ვართ და ხელს უშლის რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს გამიჯნა სახელმწიფოს, საერო ცხოვრების და სასულიერო ცხოვრების, ორივე თავისთავად უნდა განვითარდეს. არავინ არ არის აქ ანაერი წინააღმდეგობის და პრობლემის შემქმნელი იმისთვის, რომ ან მრევლი იზრდებოდეს ან ადამიანები, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უფრო და უფრო მეტად იყოს ეკლესიასთან დაკავშირებული, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ ეს ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ამბებია, ცხოვრება არის, რომელმაც ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეეშალოს, პირიქით შეიძლება რაღაც მომენტში დაეხმაროს. მაგრამ მეორე ნაწილს რაც შეეხება, საქართველოს ალბათ ჩამოვლენ და არავინ არ უნდა უკრძალოს არც ნოღაიდელს და არც ნობურჯანაძეს და ცხოვრების პრობლემა არ უნდა ქონდეთ მათ ამ ქვეყანაში. მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ ბოლო პერიოდში, ა შეთხოვშ უკვე მოქალაქეებმა ამ მრჩევლებმა საკუთარი დასკვნები უნდა გააკეთონ, როდესაც ამ თუ იმ არჩევნებზე საარჩევნო ყუთებთან მივლენ. ერთადერთი პასუხი, რომელიც საზოგადოებას შეუძლია გასცეს პოლიტიკოსებს მათი ნებისმიერი ტიპის საქმიანობიდან გამომდინარე, არის საარჩევნო ყუთთან. თუმცა როდესაც თქვენ ძანებთ ხალბატონ რომ სულ ყველაფერს შეიძლება ხომ არ არის დამნაშავეო ერთადერთ რამეს ვიტყოდი რომ ეს ორი ადამიანი იყო ჩვენი ხელისუფლების ყველაზე უფრო თვალსაჩინო წარმომადგენლები და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ არც ბატონი პუტინის და არც ხალბატონი ბურჯანაძის მოსკოვური კავშირები მაინც და მაინც ოპოზიციაში დასვლის შემდეგ არ დაწყებულა ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანის ვის დღესაც ჩვენს ხელისუფლებაშია და არანაირი დისკომფორტი არ აქვს რუსეთთან ურთიერთობის გაგახსენებთ იმ ცნობილ ჩანაწერს სადაც ბატონი გივი თარგამაძე ომის დროს იმის ნაცვლად რომ დაკავებული ყოფილიყო ჩვენი დევნილების რეგიონიდან გამოყვანით და მათი მშვიდობიანი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფით გორის დაბომბვას ითხოვდა რაღაცა კონკრეტული აკვიატებული მიზეზის გამო ისე რომ ასეთი სამარცხვინო მოქმედებები ჩვენს ქვეყანაში ამ ხელისუფლების წიაღში ან წიაღიდან წამოსული ადამიანების საქმიანობაში ძალიან ბევრია და კიდევ უფრო ბევრ ამის გავიგებთ და ვნახავთ მომავალში მე და სწორედ ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ ადამიანებმა როდესაც არჩევნებზე მიდიან მხოლოდ იმ დღით ან წინა 10 დღით არ უნდა იცხოვრონ მეხსიერებაში არ უნდა ქონდეთ მხოლოდ ის ბოლო დღეები რომელთაც არჩევნებამდე მივიდნენ არამედ უნდა გაიხსენონ ყოველს პოლიტიკური წარსული და იმის მიხედვით გააკეთონ
თული ახლა ამის განკეთება ქალბატონ თინა
ხო, არ ვიცი,
რატომ არის პოლიტიკით ინტენსიურად თუ არ არის ადამიანი დაინტერესებული, მე ჩემი თავი ძნამიჭერია რაღაცების დავიწყებაში.
კი, თუმცა არის პოლიტიკური მეხსიერება, რომელიც ჩემს აზრით იმდენად დომინანტია პოლიტიკა ქართულ ყოფაში და ქართულ ცხოვრებაში, რომ არის პოლიტიკური მეხსიერება, რომელიც არის ამ ქვეყანაში. ეხლა თქვენთან რომ მოვდიოდით ცოტა დამაგვიანდა, იმიტომ რომ დოლიძის ქუჩა არის გადათხრილი თავიდან ბოლომდე და ბოლოში გადაკეტილია. იოსელიანის ქუჩა უკაცრავად. დოლიძეც მარა იოსელიანი არის ქოვით გადაკეტილი და არ ვიცი მე რამდენი ადამიანი მივა არჩევნებზე და გაახსენდება რომ აი როგორ იტანჯებოდა 20 დღის განმავლობაში და მე უცბად არჩევნების წინა დღეებში როგორ კარგად დადის მაგრამ წინა 6 წელიც რომ არავის გაახსენებია ეს ამბავი ეს გაახსენდებათ თუ არა აი ეს არის მთავარი ხო ძალიან პატარა დეტალია მაგრამ წინა საარჩევნოდ ყველა ხდება კეთილშობილი არავინ არ ჩხუბობს ყველა პოლიტიკოსი ცდილობს რომ წარმოაჩინოს როგორი კეთილია და კარგია მაგრამ ეს სახე უნდა გადავდოთ გვერდზე და უნდა გავიხსენოთ რეალურად რა ტიპის ადამიანებთან მქონდა ჩვენ ამ წლების განმავლობაში საქმე და ურთიერთობა.
საშუალებას მოგცემ თქვენ წინა საარჩევნო კამპანიაზე ვულაპარაკოთ, თუმცა დრო სულ ცოტა და ცოტა რჩება.
ერთ მოკლე შეტყობინებას წავიკითხავ. კალავიშვილი როცა გამოათრიეს გლდანიდან თქვენ იმას იძახდით რომ აი ეკლესიებს გვინგრევენ თუ რამე წახალისა ეს ძალები სწორედ ასეთმა მიდგომამ. წერს მსმენელი.
კი, რატომ მეცნობა ეს მესიჯი ამ ბოლო დროს ხშირად მომდის Facebook-ზე ეს მესიჯი ზუსტად ასეთი სიტყვებით მე ყოველას გავახსენე ეს პავლე კუბულაშვილმა იკადრა და ბრძანა ამ რამოდენიმე დღის წინ როგორც მითხრეს რომ თურმე მე კალავიშვილს ვიცავდი და ეს არის დემაგოგიის და ტყუილის კლასიკური ნიმუში მე კალავიშვილს ვებრძოდი მთელი ის პერიოდი როდესაც ის და ძალიან ცოტა ადამიანი იყო მაშინ ვინც ამას ბედავდა ისევ აი ფარისევლობის გამო რომელიც ჩვენ საზოგადოების ნაწილს ახასიათებს მაგრამ როდესაც მე მაშინ პროტესტი გამოვთქვი, ეს პროტესტი იყო იმით გამოწვეული, რომ კალავიშვილმა ორი დღით ადრე ბრიფინგები ატარა სხვადასხვა ადგილებში და სხვადასხვა ოფისებში და მაშინ არავინ მისთვის ხმარ გაუცია და როდესაც ეკლესიაში იყო და წირვას ატარებდა, მაშინ მიუვარდნენ მაინც და მაინც საჯაროდ ღიად თილი საზოგადოების თვალის დასანახავად ცემესი ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მოხუცი ქალები და ეს იყო აი ძალადობის დემონსტრაცია, რომელთაც ეს ხელისუფლება 6 წელია გამოირჩევა. მე ეს გავაპროტესტე და არამ კალავიშვილის დაპატიმრება, რომელსაც რაო დიდი ხნის განმავლობაში ვითხოვთ. იგივე ამბები შეიძლება გააკეთო ისე, რომ ამან რაღაცა განსაკუთრებული პროტესტი და ანტაგონიზმი არ გამოიწვიოს საზოგადოების მხრიდან.
სმერელი ყოს ხაზე, რომელიც კარგახანია გვისთვის, მადლობა მოლოდინისთვის და ახლა გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა მიესალმე რა დილამშვიდობის თქვენს უნას მიესალმე. ალბათ ის წინა გამოსვლი ხალბატონი ან მინაშვილის სიდედრი იქნებოდა და თორთლაძისა. ეს ისე ხალბატონ თინა. მე თქვენი გულშემატკივარი ვარ, ასე ვთქვა, პარტიზერი არა ვარ თქვენი, მაგრამ მაინც საჩვენებელი ვარ.
ხო
და რამე დაგითხრათ, ახლა რადგანაც ჯონ ტევის ამერიკის შილცმა ბასმა რო გაკისხა ეს გულაშვილის მოქმედება, არც მე მომეწონა, მაგრამ იმიტომ ახლა მოდაშია მისი გაკისხვა და
ნუ არ შეიძლება კითხვაც რო დასვათ, იმიტომ ბოლოში გავედით გადაცემის უკვე.
ალანდღეს ცოტა. ეს ისე და ახლა მე და პირდაპირ ასე
კითხვა მოგიწევთ. კითხვა დასვით, იმიტომ რომ გავედით.
ხართო არა რომ დაუშვათ, ეჭიდაოთ გიაჭანტურიას და მინიმუმ ასეთი შეკითხვა მაინც მისცეთ რომ ბატონო გიორგი, მიდით შეიტანეთ სარჩელი სასამართლოში არ დაელოდოთ მერის არჩევნებს, რომ გაზი გააიაფონ და შუქი ამათმა დღეიდანვე შეიტანოს არჩელი მაგაცმა და თქვენ
მადლობა ზარისთვის, მადლობა
მიეცეთ შენიშვნები, რომ დაიწყოს ამის მოხდენა.
მადლობა რომ დაარეკეთ, მადლობა, ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინოს იმ
პრობლემას. არჩელი არ ჭირდება, ამას ხო არ მეჭირდება. ქრისტიან დემოკრატები 2 წელია საქართველოს პარლამენტში არიან და საკანონმდებლო ინიციატივით შეეძლოთ შესულიყვნენ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის ტარიფის შეცვლა სჭირდება კანონის ცვლილება. ამ ტარიფს არ ადგენს, არ ვადგენთ არც მე, არც თქვენ და არც თბილისის მერი. ამის შესაძლებლობა ჰქონდათ ქრისტიან დემოკრატს. მეორე საკითხი რამდენად გავიდოდა ეს ინიციატივა პარლამენტში? ალბათ არ გავიდოდა, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ამ პარტიას, ამ ორგანიზაციას არ ქონია არანაირი ინიციატივები ამასთან მიმართებაში, ახლა უცებ აღმოჩნდა, რომ ტარიფები უნდა იყოს მაინც და მაინც იმდენი, რაც არის მათი საარჩევნო ნომერი, ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი. ეს უკვე რა თქმა უნდა კომიკური და სასაცილოა, მაგრამ ერთი რამე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ დიახ, ჩვენთან ტარიფები არის გაზრდილი კორუფციის ხარჯზე და ის, რასაც ჩვენ პირდებით საზოგადოებას, არის სწორედ აი ამ კორუფციის მოხსნა და აღმოფხვრა, რასთან ბრძოლოთ, რა თქმა უნდა, მარტივია და უპრობლემოა. შენ თუ შეძლებ, რომ აჩვენო საზოგადოებას, თუ ხარ ლეგიტიმური მანდატით აღჭურვილი თბილისელების მიერ და კიდევ სხვა რაიონებში ამ მრჩევლების მიერ, მაშინ ძალიან მარტივია ებრძოლო კორუფციას, მათ შორის ტარიფებშიც, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სექტორში.
და ბოლო შეკითხვას დაგესვათ, სმენელის ერთში გაყვანას ვეღარ ვასწრებთ გამოყვანის. თქვენ წირაშარშო კამპანიასთან დაკავშირებთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ კამპანიით, რომელსაც ატარებთ და რამდენად თქვენი აზრით ეფექტიანად ტარდება? ამას იმიტომაც ვკითხულობ, რომ რამდენიმე ინტერვიუში, რომელიც წავიკითხე, ბრავჩი როგორც ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუ იყო, სადაც ამბობდა, რომ თუდად ხომ მაინც არა ჩაევლის ეს განწერული სულისკვეთება. ანუ ერთგვარი უიმედობა წამოვიკითხე თქვენ.
ხო, არა, ბატონ ლევან თავად არ არის კამპანიაში და შესაძლოა ეს მუხტი, რომელიც აი ეს სიტყვა როგორ არ მიყვარს, მაგრამ მაინც თქვი, რომელიც მოდის საზოგადოებიდან იმდენად არ გვერგზობს. არა, უიმედოდ არ ვარ, უბრალოდ პრობლემა და თავარი უკმაყოფილება იმით არის გამოწვეული, რაც ხდება ქართულ მედია სივრცეში, იმიტომ რომ მე პირადად, აი მე თინეხი და შელი, მაქვს სრული ბლოკი გაკეთებული ქართულ ტელევიზიებში. არცერთ ჩემს ღონისძიებას არ აცდენენ, ყველგან ყველა კამერა მოდის, ყველაფერს იღებენ და არცერთ ჩემს ღონისძიებას არ აშუქებენ. იწერენ ინტერვიუებს ჩემთან სხვადასხვა თემებზე, რაც ვთქვათ იმ დროს სიუჟეტებში, ეს ინტერვიუები არასოდეს არ გადის. ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი, სრულიად მინიმალიზებული ალიანსის კამპანია ტელეეთერში, მთელი ალიანსის კამპანია. და ჩემი ნაწილი კამპანიის საერთოდ გამქრალია ტელეეთერიდან და ძალიან ხშირად გამიგია მე მოსაზრება, რომ აი სადარი ალიანსი რატომ არ აკეთებს აქტიურ კამპანიას და ყველა ეთერს ვიყენებთ იმისთვის, უთხრათ ხალხს, რომ თქვენ ეს არ იცით, იმიტომ რომ ამის ნახვის საშუალებას არ გაძლევთ. და სამწუხაროდ, აი ამ სამწუხარო რეალობაში ვართ, ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, არაფერი არ შეგვიძლია, ხა ტელევიზიაში არ ვაპირებთ მივარდეთ ჯოხით და მუშტით, ისე როგორც ეს ჩვენ ნახეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია, ხა მონიტორინგები, ანგარიშები გამოქვეყნდება მედის მონიტორინგის და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი აისახება და რაღაც ცვლილებას მივიღებთ.
მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ერთი დაშერი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და დაგვრჩა 2 წუთი, ნინომ რომ გითხრას რა წერენ გაზეთები.
ალიათი დავიწყებ. რაიცის ნანა დევდარიანმა მახალს გულაშვილის საქართველოდან გაქცევის შესახებ, სად არის სინამდვილეში გულაშვილი? დევდარიანმა არიცის გულაშვილის ადგილსამყოფელის შესახებ და იცის, რომ რამდენადაც ვიცი, მან შვილი წაიყვანაო. დევდარიანი ასევე ამბობს, რომ მის გულაშვილი 17 წლის შვილს, ვაჟს გაუპატიურებით დაემუქრა რამდენიმე პირიო და აგრეთვე არის ჯორჯან ტაიმსის ჟურნალისტთან მცირე ინტერვიუ ფრიდონ დოჩიასთან, რომელიც ამბობს, რომ აქვს ინფორმაცია, რომ გულაშვილი არის მონასტერში. სტარშიო. რადგან ეს კითხვა შენს დასვი რომ ბევრ საინტერესებს.
რეზომაც დასვა. მუსიკა თქვენ გაგოშვა
ფონაქი გაგოშვა. რეზომ რამდენჯერმე დასვა კითხვა სტილითა შეკითხვა. რეზონანსი გაზეთი, რუსები ამტკიცებენ, რომ მამისონზე ისევ დადგნეს, სასაზღვრო პოლიცია კი ირწმუნება, რომ უღელტეხილი საქართველოს მიერ კონტროლდება. რეზონანსში მღვდლის დაჯილდოება კავკასიის ინციდენტს არ უკავშირდება, აცხადებენ საპატრიარქოშიო. ამის შესახებ ცოტა სტატიას წაიკითხავთ, არის არაერთი კომენტარი ამაში. რეზონანსში იბეჭდება ინტერვიუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორ გიგი თევზაძესთან, რომელიც ამბობს, თვლი რომ ეს იყო გულაშვილისა და მისი მომხრების ექსტრემისტული გამოსვლები, მათ უკან დგას რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება. ამის თქმის საშუალებას გულაშვილის ბიოგრაფია და მისი რუსეთთან ურთიერთობის ისტორია მაძლევს, ამბობს გიგი თევზაძე რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ახალი თაობა, მასში ქვეყნდება ინტერვიუ სოზარ სუბართან, ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარესთან, რომლის ინტერვიუს სათაურია სააკაშვილი და მერაბიშვილი დიდ სკანდალში გაეხვევიან, მაღალი თანამდებობის პირიარაღის უკანონო ვაჭრობაშია ჩართული. სუბარი ამბობს, როცა მინისტრის მოადგილეს იჭერენ იარაღის უკანონო ვაჭრობაში ბრალდებით, ეს უკვე სერიოზული სკანდალია. უბრალოდ ჩვენ ოპოზიცია ჟურნალისტები ვერ ვაქცევთ ამას ისეთ სკანდალად, როგორსაც ეს ის იმსახურებს, ვერ ვაქცევთ ამას ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხად. ეს ახალთაობაში და 24 საათი დიპლომატია აგრესიას აკავებს ევროსაბჭოში დაგეგმილ მოსმენას განხილვას შეხება მამისონის უღელტეხილზე რუსები მაგრდებიანო წერს 24 საათით და საქართველოს რესპუბლიკა ბესელიას მოთხოვნით დააპატიმრებენ მერაბიშულს კითხვის ნიშანი იცი დააპატიმრებენ
ალბათ არა მადლობა ნინო დღეს ასე მუსიკის ფონის გარე შეგავიდა იოლას ნინო გაზამარო ვერ ჩვენ შეიძლება შეატყობდა იმიტომ რომ ისე
რა ვიცი
ალბათ ვერ შეგასანებთ თქვენს მომდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ეს 1 საათის განმავლობაში ხდებოდა ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვიყავით სტუდიაში ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ